Assalomu alaykum. Odamlar o'z kuching bilan hech narsa qila olmaysan deganida imonli ular nimani nazarda tutishlarini yaxshi tushunadi. Insonlar tanasiga berilgan azoblar albatta og'riqli, ammo ichki hissiy azoblar bilan yashash undan-da azobliroqdir. Inson hayotida o'zini keraksiz va hech narsaga yaramaydigan odamdek his qilishi uchrab turadi. Har bir inson hayotida bunday tushkunlik va noto'g'ri xayollarni hech bo'lmasa bir marta his qiladi. Bunday hollardan hamma turlicha o'tadi. Kimdir yaqinlarining ko'magida, boshqasi esa do'stlari yordamida. Bunday holatda inson yoshi qilayotgan ishi va uning shaxsi ham muhim o'rin tutadi. Ko'pchilik o'lim haqida gapirishga va o'zini o'ldirishga moyil bo'ladi. Bularning bari inson hayotda o'z o'rnini topa olmayotganiga va Xudoning o'zi haqidagi fikrini bilmaganligidan kelib chiqadi.
Agar o'sha inson Xudo uni katta bir maqsad bilan yaratganini va uni haddan ortiq yaxshi ko'rishini bilganida bu haqida o'ylamagan bo'lardi. Yeremiya payg'ambar shunday degan: "Ey ekam, bilaman. Odam zoti o'z taqdirini o'zi belgilay olmaydi. O'z qadamini o'zi boshqara olmaydi. Shuning uchun ham nafaqat masihiylikda, boshqa dinlarda ham o'z-o'zini o'ldirish Xudoga qarshi isyon hisoblanadi. Masihiylikda bu juda qoralanadi. Chunki bu xatti-harakati bilan inson Xudo muhabbatini va ijodini rad etgan bo'ladi. Bundan tashqari o'z joniga qasd qilish Xudo najotini shu odam hayotida yo'qqa chiqaradi. Bunday odam o'z ko'nglida mening muammolarimga hech kim yordam bera olmaydi, hatto Xudo ham deb o'ylaydi. Tushkunlikka tushganida inson sog'lom fikrlay olmay qoladi. U Xudoning buyukligini, bizning ojizliklarimiz va bizga katta ko'ringan kichik muammolarimizni hal qila olishni tushunmaydi.
Inson ongida aylanayotgan yomon xayollar uni noto'g'ri yo'lga tomon yetaklaydi. Inson o'lsam ham azoblardan qutulaman deb yanglish fikrga boradi. Ammo aslida bu to'g'ri azoblar chohiga qullash deganidir. O'smir yoshda bir qarindoshim o'z joniga qasd qildi. Hech kim kutmagandi. Maktabdagi oxirgi qo'ng'iroqdan keyin hozir bu bolaning yuragidan nima kechganini bilaman. U o'smirlikning qiyinchiliklarini haddan tashqari katta deb o'ylagan. Uning muammosi nima bo'lmasin, hech kim yordam bera olmaydi deb o'ylagan. Yo bo'lmasa, ko'pchilik bolalarda bo'ladigandek, u ham o'ziga to'g'ri baho bera olmagan. Afsuski, bunday holatlar tez-tez uchrab turadi. Inson yaqinlariga e'tibor qaratmas ekan, ularning yuragida va ongida kechayotgan hislarni anglashga harakat qilmas ekan, bu holatlar yuz berishda to'xtamaydi. Xudo har birimizni katta maqsad bilan yaratgan. Hech bir inson bu dunyoga tasodif kelib qolmagan. Inson dunyoda yashayaptimi? Demak, uning hayotida Xudoning maxsus rejasi bor.
Ammo vaqtida o'z-o'zini o'ldirishdan tiyilgan ko'pchilik bugun hayotidan mamnun va bunday qilishdan to'xtatib qolgani uchun Xudodan minnatdor. Tez-tez tushkunlikka tushadigan va o'zini o'ldirishga moyil insonlar parchalangan ruh va qalb bilan yashaydilar. Bunday qalb bilan yashash og'riqli, chunki ular his-tuyg'ulargagina ergashib yashaydilar. Bunday holatda o'z-o'zimizga yordam bera olmaymiz. Tushkunlik qalb kasalligidir. Bu qalbning muhabbatga, shartsiz muhabbatga muhtojligini ko'rsatadi. Bunday sevgini esa faqat Xudo bera oladi. Har bir insonning qorong'u tomonlari bor. Shuning uchun ham Xudo atrofimizga qo'ygan insonlarni shartsiz seva olmaymiz. Mana shuning uchun ham hammamizga Xudo kerak. U bizning yaratuvchimiz va u bizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Holatimizni boshidan oxirigacha ko'ra oladi. U bizning yagona qalb shifokorimizdir.